Her begynder Dennis Jørgensens bog, Relief, tredje del. Indlæst som lydbog af Torben Sekov.
Kapitel 42. Onsdag den 14. september. Hagen var oppe klokken 8 næste morgen. Der havde han sovet 5 timer. Han havde forelæsning på instituttet fra 10 til 12, så selvom han var helt elektrisk for at videreanalysere optagelserne fra Nansenhuset, måtte det vente til efter frokost. Han gik ud i det lille køkken og lavede en stor kande brandvarm og stærk kaffe, som han kom en masse sukker i. Han traskede ind i biblioteket med kaffen og en voluminøs kop, som han ofte glemte at vaske af, før han brugte den igen. Der sad en brun hende indvendigt på porcelænet. Det var naturligvis noget svineri, men han syntes, det gav en bedre smag. Derudover var han i øvrigt ligeglad med, om det var uhygiejnisk. Det eneste, han spekulerede på, var de frygtelige billeder fra Nansenhuset. Disse rædselsfulde flashbacks fra fortiden af ballet. Anmeldelsen på nazisternes kontor og toget med destination mod koncentrationslejren. Det er fortiden, som indhenter dig nu, Robert. Der findes altså en højere magt, som dømmer den enkelte ud fra hans eller hendes handlinger. Du kunne ikke tåle nederlaget til den pige, du elskede. Kærlighed blev vendt til ubetinget had. Hun vækkede dæmonen i dig, som hun havde vækket englen. Det er Nemesis skarpslebende klo, der er godt i gang med at flænge dit nervesystem. Og jeg har på fornemmelsen, at du slet ikke har set noget af det slemme endnu. Professoren satte sig tungt på en stol. Han havde stadig sin pyjamas, morgenkåben og de kameluldsforede sutter på. Det resterende hvide hår strittede ud til siderne, og hans store hage var en busk af stikkende grå skægstubbe. Han lignede et gammelt pindsvin, der netop er luntet ud af sit hi. Han gjorde plads i et hjørne på skrivebordet og hældte den varme kaffe op. For første gang følte han sig rigtig gammel, mærkede forfaldet i den rynkede krop, fortvivlelsen over hans egen ensomhed, mismod, men frem for alt skrækken for disse djævelske øjeblikke i ungdommen, som det i tidens løb var lykkedes for Robert at fortrænge tilstrækkeligt til, at de blev næsten helt udviskede. Og han begyndte at tvivle på, at det overhovedet var sket. Nu ved du, at det gjorde det. Han var kommet i seng ved 5-tiden, da øjnene begyndte at løbe i vand. Han sov tungt, men drømmeløst i den korte tid. Alligevel følte han sig lysvågen, da uret ringede, så vågen som kun den med dårlig samvittighed oplever det. Han kom igennem forelæsningerne, skønt det krævede en del energi, som han gerne havde sparet til senere. Efter en kort frokost trak han sig tilbage til sit kontor for at reanalysere optagelserne fra dagen før. Han havde ikke magtet at fortælle William præcis, hvad der var sket i kælderen. Heldigvis havde den unge journalist selv været så oprevet, at det var gået af sig selv. Tilbage i Hederup tog de afsked med løftet om at ringe sammen, så snart professoren havde været det hele igennem. Han havde knap nok givet sig tid til at spise aftensmad, før han gik i gang med at studere resultaterne på de forskellige apparater. Nu tog han fat på det for anden gang. Han låste kontoret og begyndte med videooptagelserne. Synet i kælderen havde lammet ham i den grad, at det overhovedet ikke var faldet ham ind at filme gennem hullet i kældervæggen. Det var han yderst taknemmelig for nu. Senere at skulle tage stilling til destruktion af noget, som på den ene side var uigendrivelige beviser for et overnaturligt fænomen, og på den anden side en forbryderisk afsløring af hans egen fortid, var et dilemma, han ikke kunne overskue. Videokameraet var indrettet således, at han kunne bruge den lille søger som monitor og se optagelserne på båndet. De begyndte i entréen og gik derfra ud i køkken og bryggerset. Tilbage i de to mindre stuer og til sidst den store med kaminen. Til syneladende var der intet usædvanligt. Billedet var ganske vist ikke særlig stort, og han ville naturligvis gense optagelserne på en større skærm ved en senere lejlighed. Men der var under alle omstændigheder ingen malerier på væggene. De to andre instrumenter havde hver en meget interessant aflæsning, som viste kraftige udslag på samme tidspunkt ifølge de indbyggede ure. Klokken 11.27 registreredes både en markant stigning på magnetfeltsmåleren og på måleren af svingninger i luften. Begge maskiner havde kørt permanent i entréen cirka 4 meter fra hoveddøren, hvor også en af de to ekstra båndoptagere stod. Hagen lyttede båndene igennem et for et. Det, som havde siddet i den båndoptager, som han selv gik rundt med, havde ikke fået noget usædvanligt med. Han kunne følge sine egne fodtrin rundt i de tomme rum, sin vejrtrækning og spredte kommentarer, som var indtalt til senere brug. Da han nåede til kælderdelen, skruede han ned for lyden, kiggede op for at se, at vinduerne i kontoret var lukkede, og tvang sig til at lytte det igennem én gang. Han fandt tapetet, gav sig til at pille det af, kom med en række stærke følelsesmæssige udbrud, der begyndte som forbavselse og endte i klynkende jamren. Det sidste, man hørte, var hans trampende fødder på vej op ad kældertrappen, mens William råbte højere oppe i huset. Der løb båndet ud. Den anden båndoptager, som stod fast i entréen, havde en registrering netop kl. 11.27. Hagen hørte båndet igennem 4-5 gange for at være sikker, men der var ingen tvivl. Slet ikke, når man sammenholdt det med magnetismemåleren og luftsvingningerne plus Cordos uhyggelige forklaring, som den unge journalist havde fortalt med rystende stemme på vej hjem i bilen. 11.27. Håndtaget på hoveddøren blev pludselig vredet ned. Døren går næsten lydløst op. Men lyde fra haven af fugle og en forbikørende bil ude på vejen afslører, at nogen kommer ind i entréen. Svingningsregistratoren slår ud og fortsætter med at lave kurver. Døren lukkes igen. Der høres en knagen fra et af gulvbrædderne lige ud fra båndoptageren, og lyden er dæmpede, rolige skridt gennem.